Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, който винаги е отворен за вас, е 633-533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес с предаването заедно в началото на нашата радиопрограма с радост ще ви представим темата «Да фокусираме живота си в Христос». След това ще имате възможността да чуете мисли на един учен, който наистина е живял такъв живот. Казва се Вернер Хайзенберг, живял е в периода 1901-1976 година и е Нобелов лауреат по физика. Защо сте християни? Какво означава да си християнин? Вероятно тези от вас, които са чели Новия Завет, си спомнят къде за първи път се споменава това понятие. В книгата Деяния на апостолите, 11 глава, 26 стих, се казва буквално: и първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. Самото име не се нуждае от сложно тълкуване. Християнин фактически означава последовател на Христос, негов съмишленик. Но дали това е само достатъчно? Виждали сте недобре фокусирана снимка? Виждат се някакви силуети, но образите са неясни. Дали не е същото с онези християни, които наричат себе си така, но нещо не са се фокусирали добре в Христос и техният живот показва нещо съвсем друго. Някаква друга координатна система, която не всеки може да разпознае.
Може ли да си християнин, а пък да не си ученик на Христос? Християнството вече е едно много широко понятие, за съжаление. Но дали това широко понятие съвпада с определението, което самият Христос дава? Какво значи да си негов ученик и как да станеш такъв? Всъщност, определението, което Исус дава, е много упростено. Не е толкова сложно да се разбере какво е значението на ученичеството и всеки може да приложи към себе си тези критерии, които Исус дава, за да прецени дали наистина е свързан с ученичество при Исус или пък не. Нека да прочетем Лука 14 глава 27 до 35 стихове.
Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я довърши? Да не би като положи основа, а не може да довърши, всички, които гледат, да почнат да му се присмеят и да казват: този човек почна да гради, но не можа да довърши. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, няма да седне първо да се съветва, може ли с 10 хиляди да устои против този, който идва срещу него с 20 хиляди? Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Наистина добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолея, с какво ще се поправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор, а изхвърлят навън. Който има уши да слуша, нека слуша.
Всъщност, Христос винаги е бил заобиколен от огромна тълпа. И този път е така, но той не е впечатлен. Нашите политици биха се радвали на това. Електорат ще спечелят изборите, но Исус в случая не се радва. По-скоро е обезпокоен, защото вижда, че хората, които го следват, не го разбират. Те самите не са готови да бъдат в истинския смисъл на думата негови ученици. Ето защо спира цялата тълпа и изяснява въпроса за ученичеството. Това е всъщност акцентът в текста, който Божо прочете преди малко. Така той всъщност охлажда страстите. Никой политик не би направил подобно нещо. Но Исус иска осъзнато ученичество и хората трябва да са наясно с това. Нека да го изясним и за нас. Исус не се впечатлява от симпатизанти. Той не се впечатлява дори от функционери и активисти. За него е важно едно единствено нещо – ученичеството. Но как да станеш ученик? Какво значи това? Няма да се спрем подред на условията. Ще започнем да ги изреждаме в една логическа последователност.
Първо да се спрем на равносметката. Тоест, необходимо ли е равносметка, за да бъдеш ученик на Христос? На Исус не е можело да се устои като учител и говорител. Той бил уникален. Пленява е сърцата директно. Не само със своите проповеди, но и със своите дела на изцеление и чудесата, които е вършил. Исус е носил наистина свобода и радост. Единствено, онези, които са чувствали заплашен на своя авторитет и позиция, не са го харесвали. Но тълпите са благоговели пред него. Християнството, скъпи приятели, в никакъв случай не е едно благоговение само. Да станеш ученик на Христос е нещо много сериозно. То е най-важното решение в живота. Исус дава пример. Ако строиш кула, може би в конкретния пример става въпрос за онези кули, които са ги строили в древността за събиране на житото. И така, ако строиш кула, губиш всичко, което си имал, ако не си планувал нещата правилно. Тоест, похарчил си парите и не си изпълнил целта. Ето така изглежда понякога животът на много християни, които са започнали без равносметка. Правили са жертви, в един момент са се отказали от християнството и животът им изглежда безцелен и безсмислен. Не можеш да тръгваш след Христос само за да опиташ как е. В някои страни има специална търговска политика, силно ориентирана към клиента. Купуваш си нещо и след няколко дни можеш да го върнеш, ако не ти хареса. Може да няма дори никакви дефекти, просто не си го харесал. Само че в ученичеството на Христос няма такъв пробен период. Винаги можеш да се откажеш, но от този момент нататък живееш със съзнанието, че губиш всичко. И най-важното – губиш вечния живот. Тук Исус като че ли принизява решението да го следваме едва ли не до правене на сметки. Някой може да си каже, че това е едва ли не обидно. За Исус обидно е другото. Да вървиш след него без да си решил, че си заслужава повече от всичко на този свят. Ако не си убеден в това, рано или късно ще напуснеш неговия път, т.е. ученичеството. Ето защо християнското ученичество започва с една равносметка. Наистина ли съм решил да следвам Христос? Готов ли съм да го направя въпреки всичко? Той ли е на първо място за мен в живота?
Следващото нещо, което е важно за ученичеството, в истинския смисъл на това, е цената, която трябва да се плати. Каква е тя? Предлагали ли са ви, скъпи приятели, марка часовник за 15-20 лева чисто нов? Бихте ли си го купили? Някои от нас се лъжат и купуват. В повечето случаи се оказва, че сме измамени. И знаете ли какъв е проблема? Ами, почти сме сигурни, че стоката, след като е толкова евтина, не е качествена, няма как да бъде. Но нещо отвътре ни потиква и действаме, купуваме.
Аз искам да споделя един мой личен пример. Веднъж отидах на руския пазар и трябваше ми много спешно да си купя един аглошлай. Видях един ефтин, мисля, че беше за 20 на лева. И какво направих? Ами реших, след като е ефтин и ми трябва спешно, давай ще си купя. В край на краища няма да работя непрекъснато по цял ден. Но какво стана? Изгоря след 10-та минута. Някой друг ли ми беше виновен? Не. Аз допуснах грешка, още повече все пак имам някакви елементарни технически познания и просто беше непростимо да направя така грешка, но я направих. Е, новия, който си купих, струваше 5 пъти повече, но и до ден днешен го ползвам без проблеми.
Да, казват, че скъпото излиза ефтино, не случайно. Но истинското ученичество, да се върнем към него, също струва скъпо. Някои съвсем неправилно тълкуват Исусовите думи за отказ от всичко и ги прилагат превратно. Никога не може избирателно да тълкуваме съветите на Исус. Трябва да ги прилагаме с мъдрост, такт и умение. Когато нашият живот е фокусиран в него, когато той е смисъл и цел в нашия живот, тогава няма да изоставяме своите близки в реалния смисъл на думата, няма да станем учелници в планината или пък някакви абсолютно странници в този свят, а всъщност ще раздаваме много любов, ще станем по-търпеливи и по-толерантни. Естествено, че няма да се ръководим вече от фалшиви практики и няма да следваме абсурдни решения, но от нас ще лъха топлина, а не омраза.
Следващата стъпка, която трябва да следваме по пътя към Христос е наистина да следваме една ясна, точна цел, определена. Да си християнин означава да следваш Исус. Не хора, не учители, не традиции, не авторитети, не доктрини. Това като че ли на пръв поглед звучи смущаващо, защото много от нас се базират именно на определени фактори човешки. Но колко пъти хората са били заблуждавани дори от пастори, дори от учители, дори от църкви, да не говорим за традиции. Истинското ученичество, уважаеми слушатели, е следването на Христос. Следване точно, ясно, категорично. Това изисква естествено лична връзка и добро познаване на нашия Спасител. Това включва и носене на кръст. Да следваш Исус не е разходка. Носиш кръст. Лесно и трудно. Леко иго, но с кръст. Това включва всички предизвикателства, подигравки, неразбиране. Това значи да вървиш където те води. Понякога може да е през поляна, през поточе, друг път през пустиня, през скали, през гори, през тъмно, през войни. Да следваш безрезервно Христос. Това е то, да си Негов ученик.
Да, Боже, и след като започваме с една равносметка при избора си да следваме Христос, и това е смисъла на ученичеството, плащаме една цена и минаваме към действие, стигаме и до нещо друго, което трябва да отбележим за истинското ученичество. То не е някакъв мимолетен избор, нещо кратко, а всъщност е трайно решение. Тогава е истинско. А за да бъде трайно следването на Исус, изисква се и морална устойчивост. Всъщност, християнина има задача в този свят, която никой не може да изпълни. Той има ангажимент към моралните устои на обществото. Има здравеопазване, полиция за реда, училище за образованието, социални служби, но за моралът е отговорен християнинът, ученикът на Исус Христос. Защото няма институция, нито група от хора, нито организация, която да може да свърши тази работа. Ето защо, за да си Христов ученик, трябва да бъдеш наистина морално устойчива личност. Някои християни имат кратък срок на годност. Колко трае солта? Какво пише на пакет? Християнинът е сол, която не трябва да обезсолява. Но защо? Дали няма в себе си примеси, които отнемат солеността? Може би точно за това е необходимо отричане, плащането на цената, да се изчистим от примесите. Любовта към материалните неща, себелюбието могат да ни превърнат просто в християни по име и в една безполезна сол.
Нека сега, уважаеми приятели, отново да се върнем в нашите начални разсъждения, когато огромни тълпи следват Исус и Той се спира, за да охлади техния ентусиазъм. Той не се притеснява, че ще намалят последователите му. Той иска ученици, качествени. Не в количествени измерения. Може да са малко, но да са качествени. И така, може да си добър християнин, но да не си ученик. Може да обичаш Исус и да не си ученик. Може да вярваш в Него и да го познаваш, да е действал в живота ти и пак да не си негов ученик. Милиони са добрите християни, но малко са истинските ученици. Нека да покажем сега с Ради каква е разликата между един добър християнин, приятел Исус и ученик. Те се различават в своето служение, в своите жертви, в своя морал. И така, да започнем с добрият християнин. Добрият християнин обича Исус и очаква от него подкрепа, помощ, закрила.
Ученикът обича Исус и е готов да отдаде сили, средства за делото му.
Добрият християнин е готов да служи, когато му харесва, когато няма нещо интересно по телевизията, ако не е студено, ако цената не е прекалено висока.
А ученикът има сърце на слуга и е готов да служи на всяка цена, дори когато това не му харесва особено.
Добрият християнин се моли на Бога да му даде пари, кола, къща, работа. Когато стане въпрос да дава материални неща за Божието дело от себе си, той дава от време на време и когато му се дава.
Ученикът казва: Господи, всичко е Твое и ако има нужда, ще Ти го върна изцяло. Благодаря Ти, че ми позволяваш да го ползвам.
Добрият християнин се моли на Бог за по-добра работа, за повишаване, за получаване на най-различни неща.
Ученикът казва: Господи, как да използвам работата, която си ми дал, за да бъдеш Ти прославен?
Добрият християнин се радва от време на време да вижда морални победи в живота си.
Ученикът е разочарован, когато не е подобен на Христос и за него няма друг идеал, освен това да следва своя учител.
Приятели, какви искате да бъдете? Добри християни или ученици на Исус? Някои хора никога не стават ученици. Те остават християни, които живеят своето християнство, както на тях им харесва.
Колкото и многобройна да е една църква, ако е съставена от просто добри християни, тя ще бъде слаба в мисията си.
Исус очаква да го последват ученици. Хора, които са готови още днес да платят цената на ученичеството.
Ако наистина бъдем истински ученици, тогава ще бъдем силни християни, тогава ще имаме силна църква, която ще може да въздейства и да спира развалата в този свят. Тогава не просто ще се случват чудесата на Божията милост в живота ни, но Бог чрез нас ще върши чудесата си и ще спасява други хора.
Да си ученик, нищо по-малко от това не се струва, скъпи приятели.
Бог привдига слабите и насища гладните, изцелява болните, благославя Бог и мен. Бог привдига слабите и не свища гладите, изцелява болните, благославя Бог и мен.
Oh,
скъпи приятели, вие слушате предаването заедно на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. А за тези, които са любители на мрежата, открийте ни във Facebook като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашата програма продължава. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес. Той е awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Скъпи приятели, когато говорим за това, че нашият живот трябва да бъде фокусиран в Христос, има плеяда учени, много историци, хора на науката, които наистина са живели така, че техният живот е бил фокусиран. Ще цитирам някои мисли на Вернер Хайзенберг, той е Нобелов лауреат за физика. Живял е 1901-1976 година, удостоен се с Нобеловата награда за 1932 година за създаването на квантовата механика. Този човек е професор по физика в университетите в Копенхаген, Лайпциг, Берлин, Гьотинген и Мюнхен. През 1941 година е назначен за директор на физическия институт Макс Планк, а през 1953 година става президент на фондацията Александър фон Хумболт. Основните му приноси са откриването на принципа на неопределеността, носещ неговото име, създаването на квантовата механика, откриването на алотропните форми на водорода, изследванията на феромагнетизма, свърхпроводимостта и турбулентността на флуидите. И така, чуйте негови мисли. Първата глътка от чашата на природните науки прави човека атеист, но на дъното на чашата го очаква Бог. Статията си «Научната и религиозната истина», публикувана 1973 година, Хайзенберг пише: в историята на науката още от прочутия процес срещу Галилей неведнъж сме чували, че научната истина не може да бъде помирена с религиозната интерпретация на света. Макар и да съм убеден, че научната истина е ненакърнима в своята собствена сфера, аз винаги съм смятал, че е невъзможно да отхвърля религиозното мислене просто като част от старомодна фаза в съзнанието на човечеството, като част от която ние ще трябва да се откажем. И така, в хода на моя живот винаги съм се чувствал длъжен да размишлявам върху взаимовръзката между тези два региона на мисълта – науката и религията, защото никога не съм се съмнявал в реалността на това, към което те сочат. Ако изчезнат религиозните идеали, които трябва да следваме и които осветяват пътя ни, тогава изчезва и скалата на етичните ценности, – а заедно с нея се изгубва и смисъла на нашите дела и страдания. Накрая остават само песимизмът и отчаянието. Ето защо. Религията е фундаментът на етиката, а етиката е необходимото условие за живота. Религията всъщност ни говори не за норми, а за идеали, които трябва да следваме, които трябва да управляват поведението ни, които са едновременно съвършени и недостижими. Тези идеали не извират от наблюдението на видимия свят, а от онази реалност, която лежи отвъд видимото. Платон нарича тази реалност свят на идеите, а в Библията за нея се казва, че Бог е дух. Непосредствената връзка с Бога се случва в човешката душа, не във външния свят. Този проблем е занимавал хората повече от всичко друго през 2000-летия след Платон. През тези хилядолетия очите на философите са били насочени не към външния свят, а към човешката душа и нейните взаимоотношения с Бога, към проблемите на етиката и към тълкуването на Божественото откровение. През 1985 година в своята автобиографична книга в списание True, Хенри Маргенау, професор по физика в Йелския университет, пише: все още не съм споменал нищо за годините между 1936 и 1950 година. Има все пак някои преживявания, които не мога да забравя. Едно от тях е първата ми среща с Хайзенберг, който пристигна в Америка скоро след края на Втората световна война. Нашият разговор бе твърде интимен и Хайзенберг ме впечатли със своята дълбока религиозна убеденост. Той беше истински християнин, същинския смисъл на тази дума.
скъпи приятели, вие бяхте с радиогласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване и хубав ден!